Duchovný obzor.
Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Nauč ma umeniu pomalých krokov. Pane, nauč ma umeniu pomalých krokov, daruj mi uprostred víru dňa pokoj od vekých vrchov. Utíš rýchly tlkot môjho srdca tichom duše, daj, aby moje náhlivé kroky sprevádzal pohľad do šíra večnosti. Nauč ma umeniu voľných chvíľ, nech kráčam pomalšie, aby som videl kvety. Vymenil si pár slov s priateľom, pohľadil psa, prečítal si niekoľko riadkov v knihe. Nauč ma umeniu pomalých krokov, Pane, a vdýchni mi túžbu zapustiť svoje korene hlboko do zeme večnosti, aby som vyrástol na toho, kým skutočne mám byť. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naša dnešná téma: kresťanská rodina a obrana dôstojného konca života. A našim hosťom bude Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a kolega z náboženskej redakcie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Šťastného rady dávali, aj keď to ľahké nebolo.
Nikdy ste nás nenechali stáť na krížovatkách ciest, kedy svet chcel nás zviesť.
S hrdosťou si vravíme, že práve vás tu máme. Ďačíme vám za život, aj vaše štedré dlanie. Za smiech, čo robí život krajší, za vzácny čas, ktorý vdýchol šťastie, lásku medzi všetkých nás.
Vaše cenné rady sú nám v ťažkých chvíľach oporou, hoď vyvočíme z dobrej cesty náhodou.
Vždy usmerní v nás viete našim veľkým vzorom, navždy zostanete.
S hrdosťou si vravím, že práve vás tu máme. Vďačíme vám za život, aj vaše štedré dlane. Za smiech, čo robí život krajší, za vzácny čas, za vzácny čas, ktorý vdýchol šťastie, lásku medzi všetkým si pravíme, že práve všetkých nás.
vo vnútri nosíme, čo ste nám s láskou dali.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a kolega z náboženskej redakcie. Vo Svetom písme v knihe Sirachovcova doslova čítame: z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj. Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil. Oddaj sa im, ako aj oni tebe. Vážiť si rodičov znamená mať k ním láskyplný vzťah, najmä keď sú slabí a potrebujú pomoc, napríklad v starobe.
V učení o rodine lvovský metropolita Andrej Šeptický zdôrazňoval zodpovednosť detí voči rodičom. Vo svojom pastierskom liste doslova napísal: dobrí kresťania sú v živote schopní dodržiavať štvrté Božie prikázanie, cti svojho otca a svoju matku. Dokonca aj vtedy, keď rodičia nie sú dobrí a nedaj Bože, nezaslúhujú si rešpekt. Deti si ich majú vážiť v každom prípade, lebo taký je Boží zákon. Kresťania vedia, aký trpký bolo sú tých, ktorí si nectili svojich rodičov. Metropolita Andrej aj takto varoval deti: nech Boh chráni, že sa medzi nami nájdu bezbožné deti, ktoré sa jedného dňa opovážia nevážiť si svojich rodičov. Alebo ešte horšie, že zdvihnú proti ním svoju ruku. Bože chráň, že niektorí rodičia budú mať dôvod preklínať svoje deti.
Deti by sa mali starať o svojich chorých rodičov v ich chorobe a poskytovať im materiálnu, morálnu podporu v ich starobe. Kniha Sirachovcova nás pozbudzuje: synu, zastan sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije. Ak slabne, na rozume majú strpenie a nepohrdaj ním, kým si pri sile. Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca, kto trápi svoju matku, je od Boha prekliatý.
Deti by si mali uvedomiť, že úcta a láska k rodičom znamená povinnosť starať sa o nich počas celého ich života. Tejto povinnosti nemôže byť nikto nikdy zbavený. Ak rodičia už opustili tento život, deti sú povinné vystrojiť im kresťanský pohreb, splniť ich posledné želanie, modliť sa za nich, starať sa o ich hrobové miesta a pripomínať si výročie ich úmrtia.
Kresťan, keďže bol svätým tajomstvom krstu učinený hodným božského života, už tu na zemi žije večný život. Pre veriaceho človeka je smrť dôsledkom hriechu našich prarodičov. Avšak smrť už bola raz navždy premožená smrťou a zmŕtvych staním Ježiša Krista, ktorý tým, čo sú v hroboch, život daroval.
Pre kresťana smrteľnosť nie je slepou uličkou, odchodom do nebytia ani koncom ľudskej existencie. Smrť, rovnako ako život, má zmysel, zmysel, ktorý objavujeme vo svetle Kristovej paschy. Smrť je prechodom do nového života, zo zeme do neba. Smrť nemôže byť únikom zo života alebo popretím života. Preto je samovražda vedomé a dobrovoľné vzatie si života ťažký hriech a cirkev ju odsudzuje. K samovražde môže človeka priviesť mnoho sociálnych, psychologických a iných faktorov, ale hlavnými príčinami sú beznádej, strata zmyslu života, odmietanie Božieho milosrdenstva a zúfalstvo. Človek nemá právo zlikvidovať svoj vlastný život. Tak ako je vojak, ktorý nemá právo opustiť svoje pridelené stanovište považovaný za dezertéra, keď ho svojvoľne opustí, tak je dezertérom aj ten, kto opustí svoje povinnosti a stanovište, na ktoré ho umiestnila Božia prozreteľnosť. To boli slová ľvovského metropolitu Andreja Šeptického.
Dotkni sa, prosím, Bože, našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a zaodej ich ľaliami. aby si našli správny smer, aby z nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer, aby z nich boli dobré mami.
Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole, a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebík vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ľúbia ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam.
Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy, keď pravda príliš nevonia. A všetkých politikov k sebe nakloň, nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa ľudí bohatých, ak slúžia mote tohto sveta, lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Dotkni sa, prosím, ľudí vo väzení, ak sa nerozvahy spáchali svoj čin. Koľký z nás budú právom odsúdení, keď prídeš ty svet súdiť z jeho vín. Vôjdi tam, kde je nenávisť, klamstvá, kruté zabíjanie. Učiň, nech dovolí
sa, prosím, Bože malých detí, nech nám ich strážia tvoji anjeli. Ochraňuj, Pane, plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Toto už nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, ak chceš, tak lieč nám dušu cez bolesť. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len štyri steny. Niekedy spása pri horkách, získa na vlastným utrpením. Niekedy spása pri horkách, získaná vlastným utrpením.
Dotkni sa, prosím, ľudí tejto zeme a učí ich navzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, vo chvíľkach slabých za ruku nás veď. Vypočuj túto modlitbu a obdaruj nás Duchom Svetým. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti. Pre lásku si nás nami buď, prosia ťa neposlušné deti.
Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. V súlade s kresťanským učením má utrpenie najmä v posledných chvíľach života osobitnú úlohu v Božom pláne spásy. Naše utrpenie svedčí o účasti na Kristovom utrpení a jeho spásonosnej obete. Preto niektorí kresťania uprednostňujú obmedzené používanie paliatívnych, čiže bolesť tlmiacich opatrení, ako dobrovoľné prijatie utrpenia ukrižovaného Krista aspoň v malej miere.
Takýto heroizmus by sa však nemal podnikať ako všeobecné pravidlo. Naopak, v súlade s ľudskou a kresťanskou rozvážnosťou je vhodné ponúkať chorým pod ohľadom a na radu lekára užívanie liekov, ktoré zmierňujú alebo odstráňujú bolesť, aj keď takéto lieky môžu zhoršiť vedomie pacienta. A predsa je zároveň dôležité zaistiť, aby užívanie takýchto liekov nenarušilo schopnosť chorého pripraviť sa na dôstojnú smrť, teda vyjadriť posledné želania, vyspovedať sa a prijať pomazanie chorých a sväté prijímanie.
Náš najväčší dar nášmu blížnemu spočíva v sebaobetovaní, najmä pre zachovanie zdravia a života druhého človeka. Súčasná medicína prostredníctvom transplantácie orgánov dokáže liečiť mnohých chorých, ktorí donedávna mohli očakávať len smrť alebo v lepšom prípade život v utrpení a obmedzeniach.
Transplantácia je prejavom súcitu s našimi blížnymi a solidarity s nimi. Darovanie svojich orgánov na transplantáciu je hrdinskou službou na záchranu života. Túto službu vysoko ocenil svätý Ján Pavol II. Nasledovnými slovami. Vďaka vede a profesionálnej príprave a angažovanosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov sa nám otvárajú nové a úžasné možnosti milovať blížneho novým spôsobom, milovať v evanjeliovom zmysle až do krajnosti. Nezištné darovanie časti vlastného tela, teda orgánu alebo tkaniva pre dobro druhého človeka, ktorý to naliehavo potrebuje, je prejavom kresťanskej lásky k blížnemu. Na druhej strane, obchodovanie s ľudskými orgánmi je neprípustné a predstavuje morálne zlo. Každý postup, ktorý smeruje ku komercializácii ľudských orgánov alebo k ich považovaniu za predmet výmeny alebo obchodu, treba považovať za morálne nepriateľný, pretože používať telo ako predmet znamená znesvedcovať dôstojnosť ľudskej osoby. Žijúci človek, teda darca, môže darovať len jeden z párových orgánov pod podmienkou, že to neohrozí jeho vlastný život. Životne dôležité orgány, ktoré sú v tele po jednom, možno odobrať až po smrti, to jest z tela niekoho, kto je určite mŕtvý. Táto požiadavka je samozrejmá, pretože konať inak by znamenalo úmyselne spôsobiť smrť darcu pri nakladaní s jeho orgánmi.
Eutanázia je konanie alebo nekonanie, ktoré so svojou povahou alebo zámerom spôsobí smrť človeka s cieľom odstrániť všetky druhy rôznorodého utrpenia. Eutanázia sa používa nielen pri ťažko chorých, ale aj pri novorodencoch s vrodenými vadami. Okrem eutanázie na individuálnu žiadosť existuje aj sociálna eutanázia, pri ktorej rozhodnutie ukončiť život nepochádza od samotnej osoby, ale od spoločnosti, keď sa ďalšia liečba považuje za zbytočnú alebo príliš nákladnú, zatiaľ čo potrebné prostriedky by sa mohli použiť na liečbu mnohých ďalších ľudí.
Cirkev učí: nič a nikto nemôže v žiadnom prípade dovoliť zabiť nevinnú ľudskú bytosť, či už je to plod alebo embryo, dieťa alebo dospelý človek, starý človek alebo človek trpiaci nevyliečiteľnou chorobou alebo umierajúci. Okrem toho nikto nesmie žiadať o tento akt usmrtenia ani pre seba, ani pre druhú osobu, ktorá mu bola zverená do opatery a nemôže s ním ani výslovne, ani nepriamo súhlasiť. Takýto čin nemôže legitímne odporúčiť ani povoliť žiadna autorita. Je to porušenie Božieho zákona, urážka dôstojnosti ľudskej osoby, zločin proti životu a útok na ľudskosť. Občas sa môže stať, že ľudia z dôvodu dlhotrvajúcej a nesnesiteľnej bolesti žiadajú smrť pre seba alebo pre druhého človeka. Avšak takéto prosby o smrť nie vždy sú prejavom skutočnej túžby po asistovanej samovražde alebo eutanázii. V skutočnosti ťažko chorý človek potrebuje lásku, pozornosť, modlitbu a duchovnú podporu. Tí, ktorí sú chorému blízki, teda rodičia, deti, rodiny, príslušníci, priatelia, ale aj lekári, zdravotné sestry, duchovní a ďalší členovia cirkevného spoločenstva, tí všetci sú povolaní obklopiť chorého takouto starostlivosťou.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Témou dnešnej relácie je kresťanská rodina a obrana dôstojného konca života. Kristova cirkev ako Boží ľud zjednotený vo Svätom Duchu vykonáva svoju službu v každej dobe a v každom národe. Prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom prechádza dejinami, aby zjavila svetu tajomstvo vzkrieseného Krista.
Svet a spoločnosť sú miestom interakcie medzi ľudskou osobou a Bohom. Poslanie cirkvi a záležitosti sveta sa prelínajú, ale nesplývajú z metku. Cirkev uznáva hodnotu časných vecí a ich význam v ľudskom živote. Z tohto dôvodu cirkev vo svojej službe pomáha ľuďom v ich pozemských záležitostiach. V centre pozornosti cirkvi je ľudská osoba a jej aktivity, ktoré majú sociálny, politický i duchovný rozmer. Ľudská činnosť je vnímaná vo svetle premenenia sveta a Kristovho spásonosného poslania. Veď Kristus už pôsobí v ľudských srdciach prostredníctvom energie svojho Svätého Ducha. Pričom nielenže vzbudzuje túžbu po budúcom veku, ale aj oživuje a posilňuje veľkodušné snahy, ktorými sa ľudská rodina usiluje urobiť svoj život ľudskejším.
Kresťanské vnímanie sveta vychádza z vďačnosti Bohu za dar sveta. Táto vďačnosť vytvára otvorenosť voči svetu a pozemským záležitostiam a vynáša na svetlo ich duchovný rozmer. Prostredníctvom našej činnosti a lásky k práci sme spojení s Božou vlastnou umeleckosťou a múdrosťou a robíme ešte krajšími stvorenia vesmír, ktoré sú už aj tak múdro usporiadané Otcom.
Kresťanský život vo svete je odpoveďou kresťana vo viere na povolanie od Boha. Toto povolanie zahŕňa aj postoj kresťana k svetu a k účasti na živote spoločnosti. Kresťania objavujú svoje miesto vo svete a svoje životné povolanie vo svete viery, ktorá ich podnecuje ku konkrétnej činnosti. Kresťan je kvasom vo svete, ako to naznačuje Evanjelium. Pravé povolanie kresťana spočíva v tomto, byť činný vo svete a všade svedčiť o Kristovi. Svojou činnosťou vo svete sa kresťan ako nový človek v Kristovi podieľa na uskutočňovaní Božieho plánu, ktorého vyvrcholením bude nové nebo a nová zem. Cirkev hlásaním Evanjelia a plnením svojho spásonosného poslania napomáha usporiadanie ľudského života v spoločnosti. Svojim učením a pastoračnou činnosťou cirkev posilňuje základy sociálneho života.
Cirkev, ikona Najsvätejšej Trojice, vedie ľudstvo k skúsenosti spoločenstva s Bohom a rastie ako spoločenstvo osôb vo Svätom Duchu. Jedinečná skúsenosť cirkvi spočíva v tom, že človek môže byť sám sebou, teda osobou, len v spoločenstve s druhými osobami. Tak ako jednota Kristovej cirkvi vždy existuje v rozmanitosti, tak aj spoločenstvo osôb cirkvi neznižuje jedinečnosť jednotlivca, naopak je zárukou jeho rozvoja a zachovania jeho identity. Preto je tento druh spoločenstva osôb vlastne ich spoločným dobrom.
V sekularizovanej spoločnosti, ktorá je oddelená od cirkvi, sa na ľudskú osobu díva ako na buď sebestačného jednotlivca, ktorý je uzavretý pred ostatnými, alebo ako na slobody pozbaveného člena kolektívu, prostriedok, ktorý sa vyžaduje pre existenciu spoločenských inštitúcií. V prvom prípade jednotlivec uprednostňuje svoje vlastné záujmy pred záujmami spoločnosti a v druhom prípade kolektív dominuje nad jednotlivcom. Toto má za následok, že chápanie spoločného dobra je zdeformované. Spoločné dobro je buď popierané, alebo redukované na skupinové záujmy. Cirkev, plniac svoje poslanie premeniť spoločnosť, odovzdáva spoločnosti vlastnú skúsenosť spoločenstva v morálnych princípoch kresťanského života. Najmä princíp spoločného dobra si vyžaduje, aby spoločnosť vytvárala podmienky pre slobodný rozvoj osoby, ktorá zároveň pracuje pre dobro spoločnosti.
Cirkev je životodárne prostredie pre posvecovanie ľudí a ich individuálne zdokonaľovanie. V cirkvi môže človek rásť k dokonalosti aj vo svojom sociálnom rozmere. Svätý človek, ktorý žije život z lásky k Bohu a blížnemu, vo Svätom Duchu riadi sa Božím zákonom a stáva sa vzorom bezúhonného občana. Práve túžba po svetosti otvára kresťana pre službu blížnemu a spoločnosti. To preto je kresťan tvorivým účastníkom na občianskej spoločnosti.
Občiansku spoločnosť charakterizuje schopnosť jej členov, motivovaných vznútra, organizovať sa, ako aj ich otvorenosť a autonómna aktivita v prospech spoločného dobra. Cirkev je vo svojom sociálnom rozmere vzorom občianskej spoločnosti v tom, že kresťana vychováva na občana, ktorý je schopný vnímať potreby blížneho a primerane na ne reagovať.
Dnes už viem, že sám sa nevyškriabem na najvyšší štít. Dnes už viem, že ti z neho neprinesiem pár modrých kytíc. Dnes priznávam priamo, že tratím dých. Možno stačí dvojsť spolu len do poli. Dnes viem, že je to dosť, keď dvojdem ja aj ty. Dnes už viem, že sám sa nevyhrabem zo všetkých bied. Dnes už viem, že stačí, ak doplávam na spoločný breh. Dnes priznávam, priamo strácam, no nech. Možno stačí dvojsť spolu len do poli. Dnes viem, že je to dosť nájsť vlastné ostrovy. Možno stačí dvojsť spolu len do poli. Dnes viem, že je to dosť, keď len sme ja aj ty.
Hosťom štúdiu Rádia Lumen je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Katolicita cirkvi odráža jej poslanie zhromažďovať ľudí a celé národy a pestovať každom človeku zmysel pre zodpovednosť, nie len za seba, ale aj za druhých a napokon za celé ľudstvo. Katolicita nie len, že poskytuje pocit osobnej zodpovednosti a účasti na živote vlastného kresťanského spoločenstva, ale aj otvára človeka druhým jednotlivcom a spoločenstvám s cieľom vytvoriť s nimi spoločenstvo a vlastne ponúka skúsenosť takéhoto spoločenstva.
Katolicita prináša ducha zmierenia, v ktorom rôzne spoločenstva prerastajú svoje vlastné skupinové záujmy a zapájajú sa do kultúry dialógu a vzájomnej podpory s cieľom prekonať nedorozumenia a konflikty rôzneho druhu. Princíp solidarity pramení zo skúsenosti cirkevnej katolicity. V tomto princípe solidarity sa spoločenstvo svo vyjadruje ako vzájomná závislosť jednotlivcov, začiaľ čo zodpovednosť za cirkev sa vyjadruje ako povinnosť zúčastňovať sa na spoločnosti a spolupracovať s ostatnými členmi tejto spoločnosti.
Cirkev napodobňujúc spasiteľa vykonáva svoje poslanie apoštolát spoločnosti prostredníctvom služby diakona. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Najvyšším povolaním cirkvi nie je panovať, ale slúžiť. Cirkev nevládne nad druhými, ale pomáha druhým. Cirkev sa neusiluje o vplyv alebo hmotný zisk, ale slúži chudobným, chorým a núdznym.
Cirkevné chápanie sociálnej činnosti ako služby je vyjadrené v princípe subsidiarity. Podľa tohto princípu združenia občanov na rôznych úrovniach konajú v medziach svojich kompetencií. Toto dovoluje každej úrovni spoločnosti, obecnej, regionálnej, národnej, zmobilizovať čo najväčšiu iniciatívu a tvorivú energiu. Vyššie úrovne štátnej správy by nemali zasahovať do právomocí miestnych spoločenstiev ani ich nahrádzať. Takéto zasahovanie, ktoré má korene v túžbe panovať, obmedzuje iniciatívu občanov a ich komunít. Princíp subsidiarity vychádza z myšlienky, že spoločenské skupiny vyššieho rádu by mali pomáhať, keď si skupiny nižšieho rádu nevedia poradiť sami. Takáto pomoc, po latinsky doslova subsidium, je sociálnym prejavom služby. Prináša do spoločenských vzťahov pravdu, spravodlivosť, slobodu a lásku, hlavné piliere spoločenského života. Subsidiaritu ničí strata ducha služby, ktorá môže viesť k nadmernej kontrole zo strany štátu alebo až k rozpadu spoločenstva.
Vzhľadom na svoju dôstojnosť stojí človek v centre sociálneho života. Preto základom sociálnej morálky je úcta ku každému človeku a priorita človeka pred spoločnosťou. Tento dôraz na človeka neznamená individualistický pohľad na ľudský život, pretože človek je povolaný k slobode v rámci spoločenstva.
Tajomstvo, ktorým je človek, odhaľuje zmysel kresťanskej slobody. Táto sloboda je slobodou od hriechu a od všetkého, čo človeka zotročuje. Oslobodzuje od všetkého, čo človeka robí závislým od vonkajších a vnútorných nátlakov, vrátane sociálnych štruktúr hriechu. Táto sloboda je zároveň slobodou slúžiť Bohu a blížnemu v láske, ako čítame v Pavlovom liste Galaťanom. Vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Kresťan ako nový človek v Kristovi prejavuje túto slobodu v konkrétnych oblastiach života, najmä v sociálnych aspektoch. Človek je povolaný k spolupráci s Kristom vo všetkých aspektoch ľudského života. Správanie tohto nového človeka v spoločnosti pramení z daru nového života v Kristovi. A preto dokonalosť a zrelosť človeka v morálnom živote nie je výsledkom len jeho úsilia, ale je aj ovocím jednoty a spoločného pôsobenia s Kristom vo Svätom Duchu.
Sloboda je vždy spojená so zodpovednosťou človeka pred ostatnými ľuďmi. Vďaka skutočnosti slobody v spoločenstve je človek schopný prejavovať spoločenské čnosti a budovať v oblasti kultúrneho života, ktoré si vyžadujú úsilie celého spoločenstva, umenie, vedu, hospodárstvo a tak ďalej.
Cirkevné spoločenstvo vnáša dynamiku do života spoločnosti. Robí to tým, že navrhuje smer pre spoločenský rozvoj a zdokonaľovanie, smer, ktorý presahuje časové horizonty ľudského života. Najdokonalejším vzorom spoločenstva osôb je Najsvätejšia Trojica. Kresťania však chápu, že hriech deformuje medziľudské vzťahy, vyvoláva nedorozumenia v spoločnosti a bráni jej utváraniu a rastu v dokonalosti. Každý osobný hriech má vždy spoločenské dôsledky. To vedie k vzniku štruktúr hriechu, sociálnych konštruktov, v ktorých je človek podnecovaný k páchaniu hriešných skutkov. Aby kresťania prekonali štruktúry hriechu a budovali spoločnosť, odmietajú hriešne skutky a odvážne svedčia o dobre a spravodlivosti.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Cestou spásy a zázraku lásku.
Téma dnešnej relácie Duchovný obzor je kresťanská rodina a obrana dôstojného konca života. Demokraciu možno považovať za súladnú s kresťanským svetonázorom. Pod demokraciou rozumieme sociálny systém, ktorý je zameraný na ochranu dôstojnosti každej ľudskej osoby a jej práv a zároveň ochraňuje spoločné dobro ako kritérium pre politický život.
Cirkev si váži demokratický systém, pretože tento systém zabezpečuje účasť občanov na politickom rozhodovaní. Demokratický systém zaručuje vládaným možnosť voliť a brať na zodpovednosť tých, ktorí im vládnu, a v prípade potreby pokojnými prostriedkami ich nahradiť. Existencia formálnych demokratických inštitúcií nie je ešte dôkazom toho, že demokracia bola zavedená, implementovaná. Skutočná demokracia reflektuje rozmanitosť záujmov, ktorá je zjavná v spoločnosti. Keď sa demokratický poriadok zredukuje na súbor egoizmov, spoločnosť stráca svoje vysoké morálne jadro. V takejto spoločnosti sa ľudská osoba považuje predovšetkým za spotrebiteľa a objekt pre manipuláciu. Takáto iluzórna demokracia nie je schopná zabezpečiť rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a uľahčiť solidaritu medzi ľuďmi. Tam, kde demokratické systémy slúžia len záujmom najmocnejších, a to len preto, lebo najmocnejší sú efektívnejší v manipulovaní spákami moci, tam sa demokracia stáva prázdnym slovom.
Základom demokratického systému je rešpektovanie ľudských práv, z ktorých najdôležitejšie sú právo na život, rodinu, formujúcu výchovu a vzdelávanie, možnosť vybrať si vlastnú životnú cestu, ako aj právo na zamestnanie a právo získať prostriedky na dôstojnú existenciu. Garantom pre dosiahnutie týchto práv je náboženská sloboda, to je právo hľadať a vyznávať pravého Boha.
Morálnymi kritériami politického života v demokratickej spoločnosti by sa mali stať takéto sociálne čnosti: zodpovednosť, čestnosť, spravodlivosť, vzájomná úcta, pracovitosť, pravda, zmysel pre povinnosť, solidarita a starostlivosť o spoločné dobro. Demokratická spoločnosť si vyžaduje morálne hodnoty pre svoje prežitie a rast. Demokratická spoločnosť je zodpovedná za ich ochranu a obranu.
Kresťanská láska je základom všetkých medziľudských vzťahov a celého sociálneho života. Práve láska odhaluje dôstojnosť ľudskej osoby a učí nás, ako ju milovať. Skutky milosrdenstva sú sociálnymi prejavmi kresťanskej lásky.
Náboženský charakter skutkov milosrdenstva pochádza zo skutočnosti, že Ježiš Kristus sa stotožnil s každým núdznym človekom. Veď v Matúšovom evanjeliu doslova čítame: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Láska ku Kristovi je hlavnou motiváciou skutkov milosrdenstva.
Kresťanská asketická tradícia nás učí o siedmých skutkoch duchovného milosrdenstva a siedmých skutkoch telesného milosrdenstva.
Poznáme sedem skutkov duchovného milosrdenstva: radiť pochybujúcim, poučovať nevedomých, napomínať hriešnikov, utešovať zarmútených, úprimne odpúšťať krivdy, trpezlivo znášať krivdy a modliť sa za živých i mŕtvych. Poznáme aj sedem skutkov telesného milosrdenstva: sýtiť hladných, dávať piť smedným, zaodievať nahých, poskytovať prístrešie bezdomovcom, slúžiť chorým, navštevovať uväznených a pochovávať mŕtvych. Zanedbávanie milosrdenstva je hriechom proti kresťanskej láske. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Sociálnym hriechom je hriech proti jednotlivcovi na úrovni jeho spoločenskej interakcie, teda vražda, krádež, lúpež, podvod a tak ďalej. Sociálnym hriechom je zároveň znak celej štruktúry hriechu, ktorá existuje v spoločnosti alebo v medzinárodnom spoločenstve: korupcia, obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s drogami a tak ďalej.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našou témou bola kresťanská rodina a obrana dôstojného konca života a našim hosťom bol Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a kolega z náboženskej redakcie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Spínate ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý, pokorný.
Vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý.
Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš chudobných, voláš strápených, vy ste moji blahoslavení.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitia pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš hladných a smedných, voláš stíšených, vy ste moji blahoslavení.
Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho veleba ich pritom nespáli.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš. Lásky, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v luku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš celkom čistý, voláš milosrdný, vy ste môj blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.
Spíname ruky, vieme, čo praví.
Prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený. Až v nebi nás čaká hojná odmena.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš.